COPE Lugo.
Estar informado.
Xornada de tempo desapacible, son as 2:20, e parece que a cousa vai empeorar a medida que avance a tarde. Así sonaba esta mañá o forte vento na costa. O Concello de Lugo pechou a primeira hora desta mañá os parques da cidade ante alerta por fortes refachos de vento. Tomou esta decisión ante a chegada dun fenómeno meteorolóxico adverso de nivel amarelo. Os ventos son de componente sur e sudoeste e poden deixar refachos de ata 70 km por hora. Operarios de transición ecolóxica precintaron esta mañá os parques de Rosalía de Castro, Frixa, Paxariños e Marcos Cela. Quedou prohibida dende entón a entrada aos mesmos. Ademais, o Concello recomenda non visitar o resto de zonas verdes municipais con árbores ata que remita o temporal. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Agardamos nas próximas horas un tempo moi inestable, con precipitacións, fortes refachos de vento e unha máxima de 12 graus en Lugo. Francisco Infante, da EMET, afirma que o peor da borrasca Eowen chegará esta tarde. Francisco Infante.
Que la parte más activa se va a producir durante esta tarde, con vientos que irán aumentando en intensidad, sobre todo en las zonas altas y en las zonas costeras, pero también en buena parte del interior de Galicia, y con precipitaciones que van a ser abundantes sobre todo en la mitad oeste.
Temos que pregarlles, polo tanto, un día máis que teñan moitísima precaución, especialmente se teñen pensado coller o volante por sen carretera nas próximas horas. Fin de festa en Fitur, coa presentación da campaña da Deputación e do Concello de Lugo. A campaña da Deputación, evidentemente en clave provincial, céntrase este ano nos nosos recursos hídricos. Leva por título Provincia de Lugo, sumérxete na maxia das súas augas. Pilar García Porto é a responsable provincial de Turismo.
Nos ampliamos a participación e facémolo con esta campaña que se centra pois na auga como un fío conductor para o conxunto da provincia de Lugo, por dúas cuestións claras. Sin a auga non seríamos o territorio que somos a nivel natural, pero tampouco a nivel cultural, porque nos forma como povo.
Tamén presentaba este venres a súa campaña en Fituro Concello de Lugo. Nesta ocasión presenta a nosa cidade vista cos ollos dun peregrino que transita polo camiño primitivo. Leva por título Lugo, parte do teu camiño. A alcaldesa de Lugo, Paula Alvarellos, participaba na presentación. Escoitámola.
Sobre todo, lo que hizo en esa incidencia es en ese tercer patrimonio, en nuestra imponente e impresionante Catedral de Santa María de Lugo. Lugo en este momento tiene una actividad cultural muy importante, tiene una actividad turística que vemos que va creciendo año a año, y la catedral tiene mucho que ver en eso. Por lo tanto, lo que hicimos fue esa incidencia en la parte espiritual del que se acerca a Lugo, ese peregrino culto, ese peregrino que busca nuevas experiencias. No tiene por qué ser religioso, evidentemente, puede serlo y lo es en muchas ocasiones.
Por cierto, hoy es el día de San Francisco de Sales, patrón de xornalistas, así que con motivo desta efeméride aproveitamos tamén para felicitar e saudar a todos os nosos compañeiros de profesión. Xa saben que o da vivenda é un dos principais problemas cos que se atopa agora mesmo a xente moza. Os alugueres están caros, tamén é difícil comprar, a oferta é escasa e os prezos están altos, moi altos na cidade. Nese contexto, a conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, anunciaba este venres a licitación de 145 vivendas de promoción pública. Serán construídas en carabolos, con bonificacións para menores de 36 anos. A Xunta asume a financiación da obra, que se achega aos 28 millóns de euros.
A primeira licitación, a primeira promoción da Sociedade de Vivenda Pública de Galicia, recentemente creada, desa Bipugal, e quixemos que fose tamén neste concello, no Concello de Lugo, a súa primeira promoción. Destas 145 vivendas, como mínimo, un 25% serán para menores de 36 anos en réximen de compra, porque queremos que os nosos mozos poidan adquirir unha vivenda en condicións e un precio máis asequible.
Había máis novas para contar hoxe. A conselleira anunciou que no primeiro trimestre deste ano será licitado o concurso de ideas para rehabilitar o Pazo de Dona Urraca. Comezará tamén a rehabilitación de dous edificios no barrio da Tinería. María Martínez Allegue.
Licitaremos xa a execución das obras de rehabilitación de dous inmobles que temos adquiridos na Rúa Catedral. E tamén licitaremos ao concurso de idea para dinamizar esa unidade de actuación na que se encontra o Pazo de Doña Urraca.
Hai máis asuntos. En Lugo tamén se falou hoxe de orzamentos. O Partido Popular critica unha vez máis o endebedemento ao que acude o goberno local nos orzamentos do vindeiro ano. Por qué? Di que se debe única e exclusivamente á súa mala xestión. Que é pan para hoxe e fame para mañá. Escoitamos a Elena Candia.
Podemos pedirlle aos lucenses un esforzo en que paguen máis impostos? Pois depende de a onde vou a destinar os diñeiro que lle estou pedindo que faigan ese esforzo. E creo que non lle fa ningún favor a unha economía local que para facer un mínimo investimento ten que ir a débeda. Non ten ninguna capacidade con recursos propios. E iso, os semáforos empezan a poñerse en vermello.
Máis asuntos, facemos parada agora no medio rural. A Consellería do Medio Rural publicaba esta semana a convocatoria de axudas para apicultores correspondentes a este ano. O orzamento total chega a 1,4 millóns de euros. Os apicultores poden recibir axudas para financiar a contratación de servizos de asesoramento, asistencia técnica e formación. Tamén para amortizar os investimentos destinados a loitar contra as especies invasoras, como as velutinas, ou para monitorizar e sanear as colmeas. Que opinan os produtores de estas axudas? Son suficientes? Cubren as súas necesidades? Parece que non. Joaquín Lozano, da Asociación Galega de Apicultores, lembra que están loitando contra o cambio climático, as vespas velutinas e un proceso de globalización que lastra o seu futuro.
Nos enfrentamos tamén ao mundo globalizado onde a competencia de outras mieles de fuera, pues la verdad que nos hacen bastante, bastante daño. Entonces, bueno, é un sector que está muy ligado a la naturaleza, es un sector en que bueno, va a depender mucho de cómo se desarrollen los ecosistemas y que influye precisamente en el desarrollo de ellos. Y no son como otra ganadería, ¿no? Que si falta, no hay pastos, pues bueno, pues le damos pienso. Pero en la apicultura no sucede así.
E como vai a loita contra as velutinas? Non é fácil dicilo. Parece que o ano pasado a súa incidencia foi menos intensa que nos veráns pasados, pero os apicultores non se fían e fan ben. Haberá que ver a evolución deste ano. Se algo teñen claro é que a praga non está controlada e toda axuda é pouca.
É algo que nuestras colmenas tienen que hacer frente a algo exótico a los que non están acostumbradas, con lo cual muchas mueren. Es así de claro, ¿no? O, bueno, contribuye a que mueran fácilmente, las debilita mucho. Entonces, de momento es una plaga que controlada no está, para nada, y, bueno, la Xunta pues está estableciendo algunos protocolos junto con los apicultores y, bueno, de momento estamos en eso.
Últimos días para solicitar as axudas convocadas pola Xunta de Galicia para a conservación do entorno paisaxístico no ámbito da Ribeira Sacra. Quédense coa data. O prazo finaliza o día 30 de xaneiro, a vindeira semana. Nos lo conta Baruc Domínguez.
Unha medida que moitos viticultores ven insuficiente porque non soluciona os problemas de excedentes e crise de prezos que sufre a denominación de orixe. Aínda así, o presidente do Consello Regulador, Antonio Lombardía, di que están recibindo moita demanda.
Hai bastante interés e diariamente, bueno, se fan bastantes gestións en ese aspecto, con lo cual entendemos que vai haber bastante demanda, ¿no? Hombre, que palían algo, lóxicamente, pero bueno, que non están pensadas para eso, ni van a resolver o problema de excedentes, ¿no? Dade o unha axuda deste tipo, pero que tampouco é o objetivo dela, ¿no?
Para solucionar esta crise de excedentes, un grupo de viticultores da comarca intentaron crear unha adega cooperativa, pero iso sí, no polígono do Reboredo, en Monforte de Lemos, unha zona que non entra, polo menos a nivel vitivinícola, dentro da Ribeira Sacra.
Ni poñemos límites, ni os quitamos, con a información que temos actualmente de urbanismo, é que iso está nunha parroquia de Monforte que Piñeira e non está non é un sitio que nin é laborador nin que poda ter unha adega.
Veremos como se soluciona todo isto. O caso é que é un lío máis dentro dunha comarca xa castigada nos últimos anos.
Menudo lío. E antes de rematar, dous asuntos. A Garda Civil interviña 600 xoguetes que non cumprían a normativa en materia de seguridade ou ben foran importados de xeito un tanto dubidoso na inspección que fixo a 25 establecementos comerciais dentro da operación policial Ludus. E a Policía Nacional identificou o autor de 5 roubos con forza en garaxes da cidade, e o máis curioso é que ao tratar de localizalo deronse conta de que xa estaba en prisión por outros delitos. Escoitas Mediodía en Cope Lugo. Moi boa tarde para todos e todas.